ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız.
Kolumbiyanın Bogota şəhərində mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə beynəlxalq idarə heyətinin iclası keçirilir. Azərbaycanın statusu ilə bağlı məsələ iclasının gündəliyindədir. Azərbaycan qeytlərindən iki müxtəlif qiymətləndirmə. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız.
www.azadlikradiosu.az
Kolumbiyanın Bogota şəhərində mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə beynəlxalq idarə heyətinin iclası keçirilir. Azərbaycanın statusu ilə bağlı məsələ iclasın gündəliyində olan əsas məsələlərdəndir. İclasın yekununda Azərbaycanın statusu ilə bağlı qərar veriləcək. Azərbaycan qeytlərindən iki müxtəlif qiymətləndirmə Bogotaya göndərilib. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması QT koalisiyası mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə beynəlxalq idarə heyətinin Bogotada keçirilən iclasına müraciət ünvanlayıb. İdarə heyəti üzvlərinə ünvanlanan müraciətdə deyilir ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin problemlərinin həll olunması ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyib. Mədən sənaye sahəsində şəffaflığın artırılması təşəbbüsü üzrə QT koalisiyasının üzvü olan 140 təşkilatdan 94-ü də yenə Bogota iclasına müraciət ediblər. Həmin müraciətdə isə deyilir ki, vətəndaş cəmiyyətinə hökumətlə əməkdaşlıq, müzakirə və qərarların qəbulu prosesində iştirak imkanları genişlənir. Bu baxımdan Azərbaycanın fəaliyyətinin davam etməsi yeni vətəndaş cəmiyyəti üçün də çox mühümdür, taleyi yüklü məsələdir. İki müxtəlif yanaşma var. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması QT koalisiyası adından müraciət etmiş koalisiya şurasının üzvlərindən biri Akif Qurbanovdur.
Təməli, biz koalisiya şurasının 4 mart tarixində iclasımızı keçirdik və iclasda idarə heyətinə müraciət qəbul olundu. Müraciətin əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, Azərbaycan qarşısında ötən Astana toplantısında YT idarə heyəti vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətinə dair konkret üstələr qoymuşdur, şanslar olaraq aradan qaldırılmalıydı. Onun haqqında ətraflı məlumatı özündə əks etdirən məqamlar qeyd olundu müraciətdə və eyni zamanda müraciətdə hüquqi arayışda qərar alındı ki, qanunvericilikdə həmin dəyişikliklər baş verib yoxsa yox. Təəssüf olsun ki, mövcud durum bu istiqamətə hər hansı bir irəliləyişdən danışmağa imkan vermədiyinə görə biz də mövcud problemləri təqdim etmişik. Eyni zamanda ötən müddət ərzində xarici sürücüləri hansı problemləri yaşayır, hələ də hansı əsaslı problemlər aradan qaldırılır, o haqqında məlumat verildi. Və sonra da koalisiya şurası adından, daha doğrusu koalisiya adından koalisiya şurası olaraq idarə etmə, əməkdarın standartlarının yerinə yetirilməsinə və ona uyğun müvafiq qərar qəbul olunmasına çalış edildi. Və bilirsiniz ki, İHK idarəyətinin əsas gündəmində Azərbaycanın statusunun dayandırılması məsələsidir. Konkret ötən iclasda da qoyulmuşdur ki, əgər üst taraf yerinə yetirməcək təqdirdə, onda Azərbaycanın statusunun dayandırılması məsələsinə baxılacaq. Və hal-hazırda bu müddət ərzində baş verən prosesləri qiymətləndirən beynəlxalq katib hesabatında da 3 məsələnin həll olunmadığına və bu məsələnin həll olunmadığına görə də Azərbaycanın statusunun dayandırılması məsələsi idarəyətinə təqdim olunur hesabat olaraq qiymətləndirmənin nəticəsi kimi və biz də ona uyğun olaraq münasibətimizi bildirmişik. Və açıq deyim ki, baş verən proseslərin fonunda əslində Azərbaycan hökuməti təəssür olsun ki, gerçək məsələləri həll etmək əvəzinə, problemləri çözmək əvəzinə, əksinə fikir çaşdırmaqla məşğuldur. Daxildə ictimaiyyətə aldadır onun təmsilçiləri və insanları aldadaraq ona imza atırlar ki, güya Azərbaycanın statusu əlindən alınır, Azərbaycan çıxarılır, halbuki belə məsələ yoxdur. statusun dayandırılması başka bir şeydir. O dayandırılandan sonra vaxt veriləcək. Statusun alınması və çıxarılması tamam başka bir şeydir. O yandan isə Beynəlxalq İdarə Heyətinə Azərbaycan Hökumətinin təmsilçiləri hədəd olan informasiyaları göndərirlər ki, əgər siz statusu dayandırsanız biz ümumiyyətlə çıxacaq bu təşəbbüsdən və bu yaytək standartlarını özümüz öz fərdi qayrıda kör rəfəyətə keçirdərdik. Yəni bu dərəcədə paradoksal münasibətlər var.
Bunu Akif Qurbanov deyir. Bəs Azərbaycanın statusundan bağlı problem çıxsa, bunun nəticələri necə olacaq?
Əslində, bütün bunların nəticəsi təbii ki, ona görədir ki, həm də bununla yanaşı beynəlxalq təşkilatların da çağırışları var ki, konkret vətəndaş cəmiyyəti problemlər həll olunmadığına görə bölgəyə idarəyəti tərəfindən konkret adekvat reaksiya verilsin. Əslində isə bu nə dərəcə problemləri çözəcəyini demək çox çətindir. Sadəcə olaraq İAK idarəyəti mütəmadi vaxt verir, hökumət vaxt deyir və tövsiyələr verir, amma biz nəticədə görürük ki, bu tövsiyələri yerinə yetirmir. Sadəcə olaraq vaxt uzatmaqla məşğuldur və hər dəfə nəsə texniki bir şeylər edir və sonra da onun əsaslı dəyişikliyi kimi və dəyişdiyin bir tendensiyası kimi göstərir və bunun əsasında da yeni uğurlar əldə etməyə çalışır. Əslində isə burada hökumətə niyə lazımdır bu proses? Çünki statuslu ölkənin dayandırılması Azərbaycanda şəffaflığa dair problemin olduğunu göstərir. Vətəndaş cəmiyyətinə münasibətdə şəraitin olmadığı görsənir və bu da istər-istəməz hökumətin reyting cədvəlində nüfuzunu aşağı salır, kredit imkanlarını aşağı salır və hökumətin beynəlxalq danışıqlarda imkanlarını məhdudlaşdırır. İndi bizim hökumət də çalışır ki, az belə deyək, irəliləyişlər yaratmaqla, az belə deyək, öz səxavat kisəsindən imkanları təmin etməklə daha çox şeylər əldə etmək istəyir. Amma hər halda mən belə başa düşürəm ki, beynəlxalq ictimaiyyətində və eyni zamanda yaycaq qurumlarının da, onun təmiz olmalarının da bir yəqin bir dözüm limiti var. Onların da qarşısında həm də standartların idrası məsələsi var. Çünki bu yanlış bir presidentə çevrilə bilər. Və Azərbaycan tək deyil o ölkədə, o ölkələr də var, hansı ki onlar da problemlər yaşayırlar. Əgər Azərbaycanla bağlı münasibətdə göz yumulsa problemlərə və standartlara uyğun davranılmasa, bu bir pis presedent yaradacaq və başqa ölkələr də bundan sonra istifadə edəcək. Ona görə MHT idarə heyəti qarşısında da hər halda hər iki məsələ çox vacibdir. Bir məsələ vacibdir ki, qərar Azərbaycana faydalı olsun, oradakı vətəndaş cəmiyyətinə və ümumiyyətlə prinsiplərə bir tövbə verilmiş olsun, hökumət hansısa bir tövbələri yerinə yetirməyə vadir etmiş olsun. Başqa bir məsələ də var ki, onların da öz prinsipləri var. Öz prinsiplərlə əməl etməmələri hər halda həmin qurumu artıq mənasız quruma və nüfuzsuz bir quruma çevirmiş olacaq. Amma bu baxımdan olan hər iki məsələni mən belə başa düşürəm ki, diqqətə alırlar.
Bunu Akif Qurbanov deyir, Koalisiya Şurasının üzvlərindən biri. Fərqli fikirdə var. Sənədə imza atan QT-lər qrupunun nümayəndəsi, Koalisiyanın şura üzvü və keçmiş çoxtərəfli qrup üzvü Əl-Məmməd Nuriyev deyir ki, müsbət dəyişikliklər var.
İlk əvvələ qeyd etməliyəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi Şəffaflıq Təşəbbüsünə Azərbaycan ilk qoşulan ölkələrdən idi və hal-hazırda da Azərbaycan qədər hesabat verən İkinci bir dövlət yoxdur. Bütün Azərbaycan MHT standartlarını daha dəqiq, daha ətraflı tətbiq edən ölkələrdəndir. Və bununla bağlı Azərbaycan hükmətinin həm də MHT tərəfindən də, eyni zamanda beynəlxalq İdarə Heyəti tərəfindən də qiymətləndirmə olmuşdu vaxtilə. İndi son illərdə bir problem yaranmışdı vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı məsələlərdə. 2014-də belə bir problem yarandı, amma 2015-2016-2017-ci illər ərzində görülən tədbirlər nəticəsində də həyata keçirilən həm praktik, problemlərin praktik əlinə yönəlmiş tədbirlər nəticəsində, həm də qanunverici dəyişikliklər nəticəsində də mədənsiz şəffaflıq koalisiyası ilə bağlı, dövlükdə bu koalisiya daxil olan vətəndaş cəmiyyətinin bu istiqamətdə fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı bir problem, əhəmiyyətli bir problem yoxdur. Çünki ifadə azadlığını həyata keçirmək mümkündür, tənqil edilir, tədbirlərin həyata keçirilməsində hər hansı bir problem yoxdur. Hətta bundan başqa isə, ümumiyyətlə isə, konkret koalisiya üzvlərinin baxmayaraq ki, onlar MHT ilə bağlı hər hansı bir belə deyək ki, qrantlar vəsaitlərini almamışlar və yaxud da ki, tədbirlərə onların bu şəxsi belə deyək, vətəndaşların problemləri də əsasən həll olunmuşdur. Həm hesablarda həbs götürülmüşdür, həm qrantların qeydiyyatı prosesi həyata keçirilmişdir, həm Kaldırılan cinayet için bir tane cinayetçi vardı bir şahsa karşı. Ona o dayandırıldı. Bu ülkede olsa derhal onu ıhtan verilebilir. Hiçbir problem yoktu. En azından bazı şahslar vardı ki başka hareketlerine göre cinayetçi kaldırılmıştı. Mesela Oktay Gülerli onun özü ve oğluna karşı cinayetçilerine ıhtan verilmişti. Siz bilirsiniz. Hatta ıhtan verilmemişten eşit başkalarından farklı olarak Gülerli'yle oğlunu ülkeden satmıştı. Bakma hareket cinayetçinin aklında cinayetçi vardı. Yani bu meseleler de var. Yani bu aynı zamanda GİT'lerin GİT pratiğinde de benim her işe dahilinin GİT meselesiyle bağlı da problem özelliğini tapmıştır. Demek olar ki bir grupta indi hal-hazırda tenkim olup yeni doğrularda müzakir olur. Yani yine onlarla bağlı da GİT'le bağlı mesele de halledilir. Dahilinin en azı bilecek ki MFT'ye mani olabilecek en azı bir problem yok. Kusursuz bir problem yoktur. Azerbaycan'ın önce. Bu bakımdan ben ise bitirem ki elbette ki meseleler bunu nezere almakla Azerbaycan MHT'de statüsü farklı olunmalıdır. Ve aynı zamanda bu vatandaş için yeni bir fırsattır, yeni bir imkandır, yeni bir penceredir. O bakımdan da hesap ederim ki mütlaka Azerbaycan MHT prosesinde kalmalı. Vatandaş cemiyeti de bunun kalması için her bütün olan mümkün olan bir şirketi. Ama ne baş verdi? O baş verdi ki Azerbaycan Kalisya'da 6 nefer uzurpasiya yol vererek Kalisya'nın adından yoktur, şahsi maraqları bakımından. Baksanız onların müracaatlerinde de özlerinin adları var yalnız. Onlar özde yalan paklara sökenler. Hakları tehrip etmekle görülen bir müracaat gönderdiler. Bir müracaat gönderdiler. Gönderdiler beynalxalq idare heyetine. Ama Azerbaycan'da Merdece Şafaklı Kalesi'nin 94 üzvü, bu 143'den 94 üzvü mütlak etkiler ettiyse başka bir irade nümayişidir. Dersinde bir başa demokratin tətbiq etmekle onlar beynalxalq idare heyetine müracaat gönderdiler ki Azerbaycan'ın faaliyetini dayandırılmamasına, yol verisi dayandırmasına yol vermeye olmaz. Azerbaycan farkı olunmalıdır. Bu vatandaş cemiyeti fırsattır ve aynı zamanda hal-hazırda görülen işler hem prezidentin fermanı, daha sonra Nazirakam'ın iki kararları ve daha sonra vatandaş cemiyeti cümleti yaşlaşması istikamında görülen tedbirler devam etmektedir. Ona göre bu prosesde bir başka Azerbaycan tamimli statüsü farkı olunmalıdır. Bu iradedir. Ve ben bununla bağlı hem de beynalxalq idare heyetinin katipliğiyle de müzakirelere yapardım son günler, dünen yok sıra gün ve onlara bu müracaatı təqdim ettik. 94 nəfərin müracaatını təqdim ettik. Bu əhəmiyyətli dərəcədə orada vəziyyətin dəyişməsinə mən hesab edirəm ki, mühüm təsir götürür. Çünki əgər söhbət vətəndaş cəmiyyətinin iradəsindən gedirsə, söhbət 5 sayılı protokolun standartı əlavə olmuş 5-ci protokoldan gedirsə, artıq vətəndaş cəmiyyəti Kalisya 94 nəfərdən öz iradəsini nümayiş etdirdi və hesab edirəm ki, idarə etdik bu iradəyə sadəcə olaraq diqqətlə yanaşmalıdır ya da etməlidir. Mənim bildiyim qədər də artıq orada situasiya əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir və çox böyük bir, belə deyək ki, bu 6 nəfərin müraciəti ilə bağlı çox böyük suallar yaranmışdır digər tərəfdə. Çünki onlar göstərir ki, əgər Kalisya 94 nəfər iradə nümayiş etdirir, deyir ki, dayandırmaq olmaz, fəaliyyətin fərqi olunmalıdır. Nədən bu 6 nəfər? Eyni zamanda bu istiqamətdə Azərbaycan, anti-Azərbaycan əleyhinə yönəlmiş də beynəlxalq Kalisyanın da bütün iradlarını darmadağın etdi və onlar da eyni zamanda oradan onlara informasiya göndərən şəxslərə də öz iradlarını çatdırırlar ki, neden siz bize doğru düzgün informasiya vermediniz? Bizi çok hoşa gelmez bir vəziyyətə bırakırsınız beynəlxalq idarə heyəti karşısında. Belə çıxır ki, Kalisya tamam fərqli düşünür. Kalisya, çünkü 94 nəfər iradəsi bu türdür. Ona göre de bu saat onların bütün sosial şəbəkələrdə, Azərbaycanda məhz bu Kalisya, Azərbaycanın MHT-dən çıxarılmasını istəyən kuvvələr Azərbaycanda bu 94 nəfərə karşı çirkin bir kampanya başlayıblar. Çünkü onların bütün belə etkin fikirlərin və onların bütün bu təkliflərin darmadağın edilib. Əsaslar sökülüb, dağılıb. Ona görə də təsadüfi deyil ki, onların nümayəndələrin biri orada idarə heyətinin üzvüdür. O da artıq mövqeyində əhəmiyyətli dəyişiklər edir. Və söyləyir ki, mən buradan göndərilən bütün belə deyək ki, təklifləri orada idarə heyətinə təqdim edəcəm. Amma buna heç ehtiyac yoxdur. Bizim təkliflərimiz artıq idarə heyətinə təqdim olub. Mən birbaşa idarə heyətinin üzvlərinə müraciət etmişdim. O təklifləri ora göndərmişdim, 94 nəfərin müraciətini. Eyni zamanda katibliyə göndərmişdim. Katibliyə də mənə söz vermişdim ki, bunu da təqdim edəcəkdir. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, indi biraz artıq beynəlxalq idarə heyəti üçün də əlbəttə ki, Azərbaycan əleyhinə hər hansı qərar qəbul etmək tez çətinliklər var. Eyni zamanda onların o beynəlxalq insan hüquqları müdafiə təşkilatları ki var, onların da təkliflərini belə deyək ki, müraciətlərin əsası darmadağın olub. Çünki Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti tamam başqa bir fikirdədir. Eyni zamanda koalisiya daha sonra vətəndaş cəmiyyəti tamam başqa bir fikirdədir. Vətəndaş cəmiyyəti əksər üzvləri başqa fikirdədir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, artıq fiyasko uğrayırlar bunlar.
Bəs beynəlxalq idarə heyətinin iclasında Azərbaycanla bağlı mənfi qərar qəbul olunsa, onda nə olacaq? Əl-Məmməd Nuriyev.
Mən orada da bizim o müraciətdə də göstərdim. Əgər Azərbaycanla bağlı mənfi qərarlar qəbul ediləcəksə, bu Azərbaycanda MHT prosesinə təhlükə altına alınacaq. Və siz sadəcə bu təhlükəni duymalısınız. Bilməlisiniz ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti və eyni zamanda işte koalisiyasının mütləq əksəriyyəti nə düşünür? Nə etmək istəyir? Nəyi istəyir sizdən? Ona görə də buna diqqət yetirməlisiniz. Mən isə deyirəm ki, yəqin ki, bu məsələlər nəzərə alınacaqdır və biz bu günləri oradan daha pozitiv qərarların gözləyirik və mən bildiyim qədər də bu pozitiv qərarlar əsasında, qərarlar istiqamətində də artıq müəyyən gəlişmələr gedir bu saatda. Ona görə bütün bugün aldığımız məlumatlar bunu deməyə əsas verir və istəyirəm ki, daha MHT idarə heyəti, BMT idarə heyəti məsələlərə daha diqqətlə yanaşacaqdır və Azərbaycanın maraqları, vətəndaş cəmiyyətinin maraqlarını təmin edəcək qərarlar qəbul edəcəkdir ki, Azərbaycan nasıl bərpası məsələsi, fəaliyyətin davam etdirməsi məsələsi, dayandırılmasına qarşı olan, dayandırılması ilə bağlı təklifə əleyhinə səs verilməyəcək.
Bunu Əl-Məhəmməd Nuriyev deyir. Bir daha xatırladım ki, Kolumbiyanın Boqota şəhərində mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə beynəlxalq idarə heyətinin iclası keçirilir. Azərbaycanın statusu ilə bağlı məsələ iclasın gündəliyindədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam, 8 martda müəllimlərə nə hədiyyə etmək olar? Bugün məktəblərdə qanunsuz pul yığılması iddialarından danışırıq. Azadlıq Live-ə baxırsınız, bizimlə qalın. Məhbusun xanımına arzusu, Seymurla Nigarın bayram söhbəti. Türkiyəçi qadınlar da sevindi, onlara da gül hədiyə edildi. Bakıda 3 manata gödəkçə satılan bazar, bahalıq insanları nələrə məcbur edir? Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramıdır. Amma bugün həm də bəzi məktəblərin anaları üçün qayğılı gündür. Söhbət müəlliməyə hədiyə almağa pulu olmayan məktəblərdən gedir. Valideynlər adətən bu haqda açıq danışmaq istəmirlər, uşaqlarına təzyiq ola biləcəyini deyirlər. Amma etiraf edənlər var ki, məktəblərdə Qadınlar Bayramında hələ də müəlliməyə pul, hədiyə verənlər var.
Rəhbər istəyibdir. Deyib ki, bəs 50 manatdan gətirməlisiniz. Mütləq gətirməlisiniz. Mənim qızım deyib imkanımız yoxdur bizim buna.
Müəllimdir də əziyyət çəkir, hər halda bir əziyyətin müqabilində bir çox sağ olur, layiq görülməlidir də. Mən bir gül alarıq, nəsə bir şokolad alarıq, nəsə belə bir təbrik eləyərik.
Hə, fərdi şəkildə olacaq da, yığışıb nəsə.
Yo, bizdə yığışma olmur.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü deyir ki, məktəblərdə pul və hədiyə almaq fərdi qaydada və ya qrup halında olur. Valideynlər toplaşıb pul yığırlar və müəllimə verirlər.
Sözsüz bu da uşaqların psixoloji, sonra düşkünlüyünə, mənəvi düşkünlüyünə gətirib çıxardan mənfi haldır. Hər halda uşağın müəyyən utancaqlı hissi keçirməsi, ondan sonra özünü belə deyək ki, sərbəst hiss edə bilməməsi, utancaqlı hissini keçirməsi, bunlar hamısı uşaq psixologiyasına, sonra əsəblərinə təsir edən amillərdir.
Bəs Təhsil Nazirliyi bu iddialara necə münasibət bildirir? Bu haqda birazdan danışacağıq. Hələlik başqa mövzulara keçək. Özü məhbəsdə, həyat yoldaşı azadlıqda. Jurnalist Seymur Həzi həbsxanadan həyat yoldaşı Nigarı necə təbrik etdi? Ona nə arzuladı? Baxaq.
Həzi, mən sənə 8 martda özümü arzulayıram. Hələ ki, özümün
yoxdur. Çox sağ ol.
Seymur həyat yoldaşı Nigarın 8 martını təbrik eləyir. Ümid eləyir ki, tezliklə azadlığa çıxacaq.
Bir adam bir sənin kimi insan evli olunca yer möhtəşəm olurdu.
Jurnalist Seymur Həzi 2 il yarımda həbsdədir. Hələ cəzasının yarısını çəkib. Məhkəmə onu 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum eləyib.
Ənənəvi ailələrin yaşamadığı şeyləri yaşayırıq. Məsəl üçün məhbəs həyatı və digər problemlər, qayğılar.
Seymur həbsxanada olanda Nigarla nigaha daxil olub.
Bizim yalnız özəl bircə dəfə görüş günümüz olub, o da mənə evlənmə təklif elədiyi gün. Mən də həmin gün direkt demişdim ki, yox, mən səndən evlənə bilmərəm.
Nigar özü də həbsdə olub. Hələ həbsdən çıxmamış onun atası, Müsavat Partiyasının sədr müavini Tofiq Yaqublu da həbs olunmuşdu. Nigar deyir ki, irəli baxır, amma planlarını vaxta görə qurmur.
Çünki biraz məhçuldur məsələ ki, nə vaxt azadlığa çıxacaq, necə olur. Yəni, ən azı özümüzə kökləmişik ki, 5 ilin tamamını, amma digərləri olur ki, məsəl üçün, Əli İnsanov məsələsi ola bilər ki, yəni ki, təcrübəsi ola bilər ki, məsəl üçün, yenidən cəzası artırıla bilir və yaxud da Atagildəki kimi həbs həbsdən tez öncə azad etmək.
Gənc cütlük nəyi nə vaxt edəcəklərini planlamasa da, Seymur azadlığa çıxandan sonra onlar bir müddət Bakıdan kənarda yaşamaq istəyirlər.
Düz hələ qərar verməmişəm, amma bu çox qısa dönəm olacaqdı. Sadəcə biraz bu problemləri, qayğıları, yəni bu əziyyətləri unutmaq üçün.
Seymur Həzi Azadlıq qəzeti və Türkiyədən yayımlanan Azərbaycan Saatı televiziya proqramının əməkdaşıdır. AXCP-nin üzvüdür. Beynəlxalq və yerli təşkilatlar ona qarşı xuliqanlıq ittihamlarını uydurma sayıblar, onu siyasi məhbus kimi tanıyıblar.
Bugün kimi anasını, kimi xanımını, bacısını, dost danışını təbrik etdi, kimi də əlinə gül alıb düşdü küçələrə. Süpürkəçi qadınları təbrik etsin deyə. Bir qrup gəncin təşəbbüsündən görüntülər təqdim edirik sizə.
Mən bu dünyada bütün anaları təbrik edirəm, nənələri, qadınları təbrik edirəm, çox sağ olun. Neçə belə bayramları 8 Mart'a.
Kasıbın bazarı. Geyinilmiş pal-paltar satılan bazara satıcıların dili ilə belə də demək olar. Çünki cibində pulu olanın ayağı onu bu bazara gətirməz. Bəs ucuzdur deyə aldığı ikinci əl paltar kasıbın başına bir də başqa bəla açmazmı? Bazara həkim nəzarəti varmı?
Əfqan İbadov 12 yaşlı oğluna ikinci əl pal-paltar satılan yerdə gödəkçi axtarır. Oğlu gödəkçilərdən birini geyinir, əynin olur. Əfqan bu gödəkçiyə 3 manat ödəyib alır.
Təzədir, hamısı təzədir. Qiymətə görə də yaxşıdır. 3 manata, harada ala bilərsən 3 manata bir dənə kurtka bu qışın vaxtında. Bizim üçün yaxşıdır.
İkinci əl, yəni geyilmiş pal-paltar dükanları Bakıya 20 il olar ayaq açıb. Şəhriyar Bəxtiyarov da bu işə elə həmin illərdən girişib.
İndi daha çox da alıcılar. O vaxtı az idi. Belə Bakı adamları idi ən çox da, yəni şəhərdə yaşayan. İndi o vaxtı rayon adamları çox gəlmirdi. İndi daha çox rayon adamlarıdır hamısı.
Şəhriyar köhnə paltarları özü də gedib alır, ona gətirib verənlər də olur.
3 manat deyirdi, mən 2.50-yə aldım. İndi mən də satıram bunu məsəl üçün 2 manata, bunlar da 1 manata, 1 manata, 4 manata, 1 manat, 50 qəpikdə çıxıyor.
Arzuman Həsənov da şəhriyardan mal alıb satanlardandır.
Aparıb çörək puluna görə 1 manat, 50 qəpik, 20 qəpik pul qoyursan, səndən 1 manata alırsan, aparıb 2 manata satırsan.
Bəs bu mallar gigiyenikdirmi? Bakıda geyinilmiş ballar mağazaları təzə-təzə açılanda bu mallarda xəstəliklər olması barədə cürbəcə xəbərlər yayılırdı. Həmişə belə geyinimlər alan Bakı sakini Sərfinaz Qurbanova deyir ki, adamlar öyrəşdikcə bu xəbərlər də səncidir.
Uşağı alıram, özümü alıram, yanım pərdələr alıram, əyin alıram, məsələn, aparam evdə qəşin, onu ariyelinlə yuyuram qəşin, isti su ilə qoyuram, 5-10 dəqiqə qalır, istəyəndə bir balaca da xlor atıram. 3 dəqiqə qalır, onu yuyuram qəşin, atıram maşına, durulayıram, səhərim sonra geyirəm. Görəndə deyir, haradan almışsan, deyirəm, bazardan almışam. İmkanımız xanım buna çatır ki, biz gəlib bunu alırıq.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, ikinci əl mallarına alıcıların ehtiyacı yaranıb. Ona görə də bu bazarda alver artıb. Amma Eyüb Hüseynov düşünür ki, məhsulların dezinfeksiyasına ehtiyac var.
Şübhəsiz ki, bu cür mallar ciddi və Azərbaycan üçün xarakterik olmayan dəri xəstəliklərin yayıcısı mənbəyi ola bilər.
Vaxtilə bu cür malların satışına Respublika Sanitar Karantin Müfəttişliyi nəzarət edir. Müfəttişliyin şöbə müdürü Yadullah Balışov deyir ki, indi belə bir nəzarət yoxdur.
90-cı illərdə var idi, amma indi hal-hazırda biz o barədə müraciətlər olunmur. Müraciətlər olarsa biz onu laboratoriya göndərib yoxlayır, nəzarət edirik, amma müraciətlər olmayanda yoxdur.
Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov isə deyir ki, ikinci əl mağazaları sahibkarlıq subyektləri olduğundan mərkəz orada yoxlamalar aparmır.
2015-ci il noyabr ayında belə bir sahibkarlıq subyektlərində bizim tərəfdə heç bir yoxlama aparmır. Vətəndaş tərəfindən müraciət olunca biz onlara gigiyena tövsiyələr verə bilirik. Malların infeksiyası olunub bu, bunu saxlamaq şəraiti necədir, haradan gətirilir, hansı müşahidə edici sənədləri var, bunu mütləq vətəndaş öz soruşmalıdır.
Köhnə paltar bazarından oğluna 3 manata gödəkçi almış. Əfqan İbadov gödəkçəni yuyub təmizləyəndən sonra oğluna geydirəcəyini deyir. Onu da deyir ki, əsas odur soyuq qış günlərində oğlunun nəyini hiss olacaq. Qalanları həll etmək isə asandır.
Qaydaq 8 martda məktəblərdə pul yığılması iddialarına. 2 həftə əvvəl Təhsil Nazirliyi 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində məktəblərdə şagirdlərdən pul yığmaq məsələsi ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdi. Qafqaz İnfonun sorğusuna cavab olaraq nazirlikdən demişdilər ki, ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərdən hər hansı bir vəsaitin tələb olunması qəti qadağandır. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin müdiri Məhəbbət Vəliyeva reportaja müsahibəsində deyib ki, Təhsil Nazirliyi və Bakı Təhsil İdarəsi məktəblərdə 8 marta pul yığılmasının əleyhinədir. Onun sözlərinə görə anonim şikayətlər istisna olmaqla bütün şikayətlər araşdırılır.
Məktəblərdə pul yığılması ilə bağlı şikayət daxil olsa, dərhal reaksiya verəcəyik. Bəlkə də bir çox hallarda bu məsələlərin təşəbbüskarları müəllimlərdir. Bunu istisna etmirik. Amma bu işlərin təşkilatçısı ilə valideynlər özləridir. Ona görə də narazılığımızı kimə yönləndirdiyimizə baxmalıyıq.
Təhsil xidmətləri qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Kamran Əsədov isə deyir ki, hökumətin reaksiyası daha sərt olmalıdır. Şagirdlərdən, müəllimlərdən pul tələb edənlər cəzalandırılmalıdır.
Valideynlərin dolayısıyla, valideyn komitələri vasitəsilə müəllimlərə kitab, gül, parfümeriya materialları kimi məhsulların həldiyə edilməsi neqativ hala hesab edilə bilməz. Amma pul yığımı çox ağır cinayətdir və hesab edirəm ki, aidiyyəti qurumlar bununla bağlı qısa müddətdə iş görməlidirlər ki, qarşıdan gələn bayramlarda, əlamətlər günlərdə bu təkrar olunmasın və yaşanmasın.
Söhbət etdiyimiz müəllimələrdən biri isə bu deyilənlərlə razılaşmır, deyir ki, o bayramda şagirdlərdən pul almır.
Mən bu məktəbdə
işləyirəm.
Ancaq gül.
Müəlliməsiz isəm də?
Mənim özüm gül, həməşə gün istəyərəm. Amma pul çirklidir, pul çirklidir.
Siz müəlliməsiniz? Bax, belə deyək, öncəkilərdən nə fərqlər var? Əvvəlki 8 martlarla son illərdəki hədiyələr?
İndiki zaman valla kəsibçılıqdır da ona görə. Bir dənə gün bana bəs eləyir.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü isə hesab edir ki, müəllimlər hələ Sovet hökuməti dövründən az gəlirli olublar və bayramlar onları dəstəkləmək üçün ənənəyə çevrilib. Onun sözlərinə görə müəllimlərin əmək haqları indi də azdır. Diaqnostik qiymətləndirmə belə onların əmək haqlarını ortalama 300 manatdan yuxarı qaldıra bilmədi. Odur ki, bayramlarda pul yığma ilə mübarizə müəllimin rifahını yaxşılaşdırmaqla paralel getməlidir. Biz Bakı sakinlərinin də mövzu ilə bağlı fikirlərini öyrənmişik. Problemin qarşısını necə almaq olar? Gəlin izləyək.
Belə deyim də, mümkün olan bir şey deyil. Yəni, ona heç fikirləşməyə dəyilmək.
Məncə, valideynlər birləşsə, Təhsil Nazirliyinə şikayət eləsə, almaq olar.
Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön mu isminit gadatsema, romelits momamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmata. Rahas azrdoeb samkhedro konfliktebshi damartskhebuli jarisadmi sazogadoebis magalndobas.
Surut im simarulis gamo rom mat zalia khshirat ibzolis gmerulat ogen tobaze mat uar sareubneba.
Ուսապտխոյովիսը դա տավդասույս սակիտխեմի պարտո սպեկտրիտ, կոբալի գլիկածիս սաղտորոգադացեմ աշի դաբրգոլեմիս զոլի։ Ուսմին էտ խովելոտ խշաված ծխրամեծ սաղծ, սիղջիրեզ է FM 107.8. Radio Tavisuklu.